เมื่อพัดก็รู้สึกไปนะพัดอย่าพัดส่งเดชพัดแล้วรู้สึกตัวทุกคน ทำอะไรอย่าให้ขาดทุนเห็นไหมการภาวนานะมันรวมเข้าไปในการใช้ชีวิตธรรมดานี่เองเราใช้ชีวิตอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีสติไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็เลยเสียดายขาดทุนเปล่าๆตายเปล่าๆทุกวันทุกเวลาผ่านไปนะเราก็ใกล้ความตายไปเรื่อยๆชีวิตเราสั้นลงสั้นลงนี่เราได้ประโยชน์จากชีวิตเนี่ยไม่คุ้มค่านี่เรามาเติมความรู้สึกตัวลงไปนะในการใช้ชีวิตนะชีวิตเราจะคุ้มค่าอยู่ทางโลกก็อยู่ยังมีความสุขได้แถมจิตใจยังเจริญขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมจริงๆนะไม่ได้เบียดบังเวลาใช้ชีวิตธรรมดาของเรานี่เลยมันรวมเข้าเป็นอันเดียวกันได้นี่ถ้าบางคนยังคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องเวลานี้เอาไว้ทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนี่ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติเราร้อนนะร้อนเราพัดไม่ใช่ร้อนทนเอา มีพัดก็เอาไว้ดูใจที่อยากพัด ยังดีแล้วดูใจที่อยากพัดนะ มีพัดก็พัดไปไหนๆมันก็มีแล้วต้องมีบุญนะถึงจะได้ของที่จำเป็นต้องใช้มามีบุญเราก็เสวยผลบุญพัดในคนทั่วไปพัดแล้วก็เมาไปเรื่อยๆนะสบายร่างกายใจเต็มไปด้วยกิเลสหลงเราพัดไปรู้สึกไปพัดไปรู้สึกไปง่ายจะตายพัดแล้วก็อย่างนี้นะเป็นกามสุขาริกานุโยคหลงโลกนะพัดแล้วก็อันนี้อัตตากิลมัฏฐานุโยคนะบางคนทรมานเคลื่อนไหวก็อันนี้ทรมานกายบางคนก็ทำใจขรึมอันนี้ทรมานใจนะพัดให้มันมีความสุขสิรู้เนื้อรู้ตัวไม่สุดตรงไปสองข้างเห็นไหมการปฏิบัติไม่ยากอะไรเลยพอใจเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นสุดท้ายคือขั้นเจริญปัญญาบทเรียนพุทธเจ้าสามขั้นนะศีลสิกขาตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนในเบื้องต้นในเบื้องปลายมีสติรักษาจิตไว้ศีลจะมาเองกิเลสเกิดแล้วรู้ทันศีลจะมาเองบทเรียนที่สองจิตสิกขาจะมาฝึกจิตฝึกใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่สุดตรงไปสองข้างนี่จิตใจของเราเป็นผู้รู้แล้วนะก็ถึงขั้นเจริญปัญญาใช้จิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่คิดเอาคำว่าการเจริญปัญญาเนี่ยหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยมาจากคำว่าวิคำว่าปัสสนะนะปัสสนะแปลว่าเห็นปัสสนะแปลว่าเห็นนะเห็นอย่างวิเลยวิเศษเห็นอย่างถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามนะตรงตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์วิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คือการที่เราพาจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยให้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจว่ากายนี้เป็นไตรลักษณ์ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาเรียนไปแล้ว7วัน7เดือน7ปีนะก็จะได้ธรรมะถ้าเรามีเต็มก็ได้พระอรหันต์อ่อนลงมาก็ได้อนาคาอ่อนมากๆได้โสดานะแต่7ปีไม่ใช่ทําวันนี้แล้วก็เว้นไป6ปีครึ่งอะไรอย่างนี้นะแล้วไปทําต่อแล้วก็ครบ7ปีแล้วไม่ได้นะไอ้นั้นเจ้าเล่ห์นะถ้าทําทุกวันรู้สึกไปมากที่สุดเท่าที่จะรู้สึกได้รู้สึกตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นนะเวลาทำงานที่ต้องคิดแล้วก็เวลานอนหลับแล้วกันไปเวลาทำงานที่ต้องคิดจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้อย่างเป็นหมอนะ จะผ่าตัดคนไข้ตามองเห็นสักแต่ว่าเห็นนะอุเบกขาลูกเดียวเลยคนไข้ชักแดกๆหมอก็ยังสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่นะอันนั้นก็ผิดหน้าที่นะงั้นหลอมรวมการปฏิบัตินะความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวเข้าในชีวิตจริงๆของเราให้ได้ชั่วโมงปฏิบัติเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยคนหนึ่งนักปฏิบัติคนหนึ่งเขานั่งสมาธิเดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงเวลาที่เหลือเขาไว้หลงของเรานะพอนางเราทั้งวันนะรู้สึกตัวไปทั้งวันเลยวันหนึ่งได้10กว่าชั่วโมงที่ได้ปฏิบัติยังไงก็เก่งเร็วกว่าแต่ไม่ใช่ว่าห้ามทำในรูปแบบนะต้องทำถ้าไม่ทำในรูปแบบเลยเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเนี่ยจิตจะไม่มีแรงจะหมดแรงการทำในชีวิตประจำวันเหมือนการชาร์จแบตต้องชาร์จชาร์จแบตเตอรี่ไว้แล้วก็ไม่ใช่ชาร์จส่งเดชนะชาร์จแล้วก็เก็บแบตเตอรี่ไว้พอแบตหมดเอามาชาร์จอีกนั่นโง่แล้วชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ต้องเอามาใช้ทำความสงบจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็เอามาใช้เจริญปัญญานะตั้งแต่ตื่นจนหลับรู้สึกไปเห็นร่างกายมันทำงานนักปฏิบัติที่แท้จริงไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมไม่มีข้ออ้างเลยตอนนี้ร้อนไปภาวนาไม่ได้ตอนนี้หนาวไปภาวนาไม่ได้ตอนนี้หิวไปภาวนาไม่ได้มีคนคนนี้อยู่ด้วยภาวนาไม่ได้ต้องให้มันตายตายไปให้มันย้ายบ้านไปแล้วถึงจะภาวนาได้เนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนะนั่นภาวนาไม่เป็นหรอกนักปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็ภาวนาได้รถติดคนทั่วไปก็เป็นปฏิปักษ์ไม่ชอบไม่อยากให้รถติดไม่อยากให้รถติดรถก็ติดก็ไม่ใช่รถมันไม่ติดได้ตามอยากนักปฏิบัติรถติดทำไงก็เห็นกายมันนั่งอยู่ในรถเห็นใจมันกระวนกระวายอยากให้มันไปเร็วๆเราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจเรื่อยๆแค่รถติดไฟแดงนะยังพอนานได้ตั้งเยอะน่ะอย่างเวลาเราขับรถไปนะเราติดไฟแดงคันที่หนึ่งเนี่ยเจ็บปวดที่สุดนะไม่เท่ากันนะติดแต่ละคันไม่เท่ากันติดคันที่สิบเนี่ยยังพอทำใจง่ายติดคันที่ร้อยเนี่ยเซ็งอีกรอบหนึ่งก็ไม่พ้นอย่างนี้นะเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วความรู้สึกมันมีอยู่แล้วไม่ต้องห้ามมันมีความรู้สึกยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นแหละแล้วเรารู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่เที่ยงความรู้สึกทั้งหลายบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ต่างหากไม่ได้ต้องการดีไม่ได้ต้องการสุขไม่ได้ต้องการสงบแต่ต้องการเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้พอเห็นแล้วเบื่อนะพอเห็นร่างกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงก็จะเบื่อคลายความยึดถือออกไปพอจิตมันไม่ยึดนะมันก็หลุดเนี่ยอย่างหลวงพ่อถือแก้วน้ำไว้นะหลวงพ่อไม่ถือมันก็หล่นนะความทุกข์ทั้งหลายขันทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปยึดไว้มันก็หลุดไปแล้วไม่ใช่ของเราละนี่มันยึดเพราะว่าเห็นว่าเป็นของดีของวิเศษแต่ถ้าเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษใจไม่ใช่ของดีของวิเศษก็ไม่ยึดเองเนี่ยเขาหลุดของเขาเองไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานของจิตเองแต่เราต้องทำเหตุพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปอย่านึกนะทำสมาธิเยอะๆแล้วจะบรรลุเอามาเกี่ยวกันเลยนะทำสมาธิเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้เอาแบตไปใช้สักทีสอนให้แล้วนะที่เหลือต้องไปทำเอาเองถึงพบพระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยได้เท่านี้ช่วยได้แค่บอกทางให้ที่เหลือต้องทำเอาเองเส้นทางนี้เส้นทางของคนกล้านะเส้นทางของคนพึ่งตัวเองไม่ใช่เส้นทางของลูกแง่นะให้พ่อแม่ช่วยตลอดไม่ใช่คนไทยนะเลี้ยงลูกเสียหมดนะเด็กช่วยตัวเองไม่เป็นพ่อแม่ปลื้มมากเลยเลี้ยงลูกจนตัวเองแก่แล้วลูกก็แก่แล้วก็ยังเลี้ยงอยู่หลวงพ่อไม่เลี้ยงพวกเราแบบนั้นหรอกหลวงพ่อจะเลี้ยงพวกเราแบบลูกฝรั่งนะถึงเวลาเองไปเลยไปช่วยตัวเองให้ได้นะให้โอกาสแล้วให้ความรู้แล้วให้ทรัพยากรแล้ว ไปช่วยตัวเองไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยได้เส้นทางนี้เส้นทางของคนพึ่งตนเองใจกล้าๆนะไม่ยากหรอกอยู่ในวัดนะมันมีสัตว์เยอะนะหลวงพ่อเห็นนกเห็นสัตว์นะพ่อแม่นกมันเลี้ยงลูกนะเลี้ยงประคบประงมแบบเอาชีวิตเข้าแลกเลยสัตว์ใหญ่มานะสู้นะสู้ไม่ได้ก็ใช้วิธีหลอกล่ออย่างแม่นกเนี่ยพอมีงูมาหรือนกใหญ่ๆมานะมันออกจากรังนะเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยมาบินโฉบถ้าไล่เขาไม่ไปนั้นก็ทำเป็นกระปลกกระเปรี้ยล่อให้เขาตามไปที่อื่นเนี่ยรักลูกมากเลยแต่พอถึงวันที่ลูกแข็งแรงพอจะบินได้นางแม่หรือพ่อมันด้วยบางทีลุงป้าน้าอามาช่วยนะแล้วแต่นกแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนกบางอย่างเนี่ยมาทั้งตระกูลเลยมาทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันมันมีนกปลอดนะตัวเล็กเวลาหัดบินนะบางทีมาขนมาหมดปู่ย่าตายายมาช่วยกันเจียวเจ้าไปหมดเลยเชียเอาบินเลยบินเลยอะไรนะถ้าตัวอะไรมากระทั่งคนเดินมานะไล่จิกหัวเลยนะสอนให้บินนกบางอย่างแม่ก็สอนคนเดียวบางอย่างพ่อแม่ช่วยกันสอนบางอย่างลุงป้าน้าอามาสอนด้วยเวลาสอนมันก็จะไปเกาะกิ่งไม้ห่างไปสักฟุตหนึ่งจากรังแล้วก็ร้องใหญ่ร้องเรียกลูกตัวที่กล้าก็จะบินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปบินได้แล้วไปเกาะตัวขี้ขลาดไม่บินไม่ยอมบินเรียกไหนก็ไม่บินแม่ก็พาไอ้ตัวเดิมนะมาเกาะรังใหม่ให้กลับรังแล้วมันออกไปห่างมากขึ้นนะไปเรียกห่างเมตรหนึ่งอะไรเงี้ยเรียกไอ้ตัวกล้าหาญเคยบินได้แล้วก็บินไปได้เสร็จแล้วมันพาตัวที่กล้าหาญเนี่ยไปหากินตัวนี้อดไปไม่เลี้ยงละถ้าไม่อยากตายต้องพยายามบินใจแข็งไหมในนี้เห็นไก่ไหมไก่ในวันนี้จะหูขาวนะเป็นไก่ป่าไก่ป่าใครก็ว่าเลี้ยงไม่เชื่องมาอยู่วัดนี้เชื่องหมดเลยไก่ป่าบินเก่งนะแต่ไก่วัดนี้บินจะไม่ขึ้นแล้วหุ่นมันเปลี่ยนไป ไก่ป่าเวลามีลูกนะแม่เลี้ยงคนเดียวพ่อไม่เลี้ยงหรอกแม่จะเลี้ยงลูกเพิ่งออกจากไข่นี่แหละก็พาออกมาเดินหากินนะตกเย็นนางแม่ก็ไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ร้องเรียกลูกให้โดดขึ้นหลังมันนะขึ้นหลังได้แม่ก็บินขึ้นต้นไม้สูงๆเนี่ยพาลูกขึ้นต้นไม้ตัวไหนขึ้นหลังแม่ไม่ได้นะต้องตายกลางคืนไม่มีใครดูแลเนี่ยสัตว์อื่นมากินมันแล้ววันต่อไปแม่ไม่ให้ขึ้นหลังจะขึ้นไปร้องเรียกอยู่บนต้นไม้ให้ลูกพยายามขึ้นไปเองพวกที่รอดได้เนี่ยคือพวกที่แข็งแกร่งพวกเราต้องเป็นลูกไก่ป่าที่แข็งแกร่งนะอย่าเป็นลูกเจี๊ยบบินไม่ได้รออีกามาโฉบเอาเนี่ยหลวงพ่อสอนให้แล้วนะตอนนี้กำลังขันอยู่บนต้นไม้เรียกมาสิมาสินะจงมาปฏิบัติเถิดนะกำลังร้องเรียกอยู่นะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะก็มีลักษณะอย่างนี้แรกสอนให้รู้เรื่องรู้ลักษณะรู้สภาวะรู้วิธีการพอรู้แล้วนะท่านก็เชียร์ให้ปฏิบัติพอไปปฏิบัติแล้วมีปัญหานะท่านก็ช่วยแก้ปัญหาให้ถ้ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามถึงไม่มีปัญหานะท่านก็ให้กำลังใจคอยเชียร์นะให้กำลังใจเรื่องลักษณะแสดงธรรมของพระเจ้าสี่ประการอันที่หนึ่งเปิดเผยให้รู้วิธีการอันที่สองกระตุ้นชักชวนให้ปฏิบัติอันที่สามถ้ามีปัญหาช่วยแก้นะมาถามได้อันที่สี่ปลุกจิตใจให้ร่าเริงในการปฏิบัติให้คึกคักให้มีกำลังใจเรียนกับหลวงพ่อร่าเริงไหมที่ร่าเริงซะกระดีกระดาแตกไปเลยนะร่าเริงเยอะไปหน่อย งั้นหลวงพ่อแสดงธรรมเนี่ยตามแบบพุทธเจ้านะมีองค์ประกอบสี่อย่างร่าเริงด้วยไม่ใช่หงอยสู้เอานะตอนนี้มาอยู่บนต้นไม้แล้วร้องเรียกแล้วนะตัวไหนบินได้ก็บินแล้วตัวไหนบินไม่ได้ตายซะเถอะนะตายยังไงคือไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัตินะคนรุ่นเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งขยันภาวนาไปนะอีกคนหนึ่งอยู่กับที่ห่างกันปีสองปีสองคนนี้ต่างกันมากแล้วแตกต่างกันมากเลยงั้นเราอย่าหยุดนะทุกวันต้องปฏิบัตินะสอนให้หมดแล้วนอกนั้นเป็นเทคนิครายละเอียดพอจิตตั้งมั่นแล้วนะให้แยกขันธ์จิตเราเข้าสู่ทางสายกลางแล้วงานต่อไปคือแยกขันธ์แยกขันธ์ทำไงก็เห็นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูใจมันเป็นคนดูได้เพราะใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูได้ไม่ใช่ผู้แสดงนะไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ใช่ผู้กำกับแต่เป็นคนดูไม่ใช่คนวิจารณ์ด้วยทำตัวเป็นนักดูเฉยๆใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ดูกายดูใจทำงานไปแยกกายแยกใจออกจากกันเห็นร่างกายกำลังนั่งพัดอยู่ตอนนี้ใครมีพัดรู้สึกไหมใครไม่มีพัดลองขยับมือก็ได้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูไม่ใช่เราหรอกให้ทางสายกลางนะถ้าขยับไปแล้วใจลอยหรือโอ้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนี้กามสุขาริกานุโยคหรืออย่างนี้อย่างนี้อัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะงั้นทางสายกลางต้องดีรู้สึกแค่รู้สึกแค่รู้สึกแค่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกายนี้ไม่ใช่เราหรอกกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมีความทุกข์ตลอดเวลานั่งแล้วก็เมื่อยก็เมื่อยแล้วก็ขยับหายใจออกแล้วก็ทุกข์ไม่ต้องหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็ทุกข์ก็หายใจออกมีแต่ทุกข์ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีแยกกายกับใจได้แล้วแต่ไปก็แยกความรู้สึกบางคนแยกกายแยกใจไม่ได้ก็โดดมาแยกความรู้สึกเลยความสุขความทุกข์มีอยู่ตลอดเวลาในใจเราไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยมีอยู่สามัญเนี้ยต่อไปนี้ถ้าสุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้เฉยขึ้นมาก็รู้ใจเป็นแค่คนดูสุขทุกข์เฉยๆไม่ใช่ใจหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าหรือใจเป็นกุศลบ้างโลภโกรธหลงบ้างก็เห็นอีกกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายก็ไม่ใช่ใจหรอกเป็นสิ่งที่จิตใจเราไปเห็นเข้าเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกแยกขันธ์เหมือนกันเมื่อแยกขันธ์ได้แล้วเนี่ยถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์แต่ละขันธ์ได้การดูไตรลักษณ์ไม่ดูทั้งตัวนะดูทั้งก้อนเนี่ยดูไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกทั้งก้อนนี้เรียกว่าคณะคอระฆังนอนหนูคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้ามองแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไม่เห็นเลยว่าไม่ใช่ตัวเราเพราะคณะเนี่ยปิดบังอนัตตาไว้นะต้องคณะแตกคือแยกขันธ์ออกเป็นส่วนๆคณะแตกออกไปแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรที่ปิดบังอนัตตาได้เห็นร่างกายมันพัดอยู่ไม่ใช่เราแล้วเห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราแล้วเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เราแล้วเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นไม่ใช่เราแล้วเห็นจิตมันทํางานได้เองไม่ใช่เราทํางานแล้วจิตมันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะมันไม่ใช่เราแล้วเพราะฉะนั้นพอใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วนะก็แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆกายส่วนกายใจส่วนใจความรู้สึกส่วนความรู้สึกแยกไปสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปแล้วจะเห็นสุขมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปนะทุกชั่วคราวแล้วก็หายโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเนี่ยก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นการสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ตัวที่บังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยดูกายก็จะเห็นนั้นทุกขังอนัตตาง่ายถ้าดูจิตเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายดูไปด้วยไม่มีสายกายไม่มีสายจิตบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตสายไหนสายไหนนะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะในขั้นที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่มีสายอีกต่อไปแล้ว เพราะอะไรบางครั้งสติก็รู้กายบางครั้งสติก็รู้จิตสั่งไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาแต่รู้กายแล้วเห็นอะไรรู้กายเห็นไตรลักษณ์รู้จิตแล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เรื่องเดียวที่เรียนคือไตรลักษณ์เท่านั้นเองนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนานะถ้าเห็นร่างกายเฉยๆเห็นร่างกายมันยืนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่ไม่ทำวิปัสสนาหรอกต้องเห็นเลยตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นในใจไม่ใช่เรามันถูกรู้อยู่นะนี่ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาเรารู้กายเรารู้ใจรู้ด้วยสติมีสติตัวรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวสติรู้ทันแต่ไตรลักษณ์นั้นรู้ด้วยปัญญานะเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยสติคุรานกันต้องฝึกนะปัญญาเกิดจากสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าจิตเพ่งเห็นร่างกายได้ไหมถ้าจิตเพ่งเห็นได้จิตเพ่งก็เห็นจิตได้ไหมจ้องไม่นิ่งไม่หนีไปไหนเลยเห็นได้แต่ไม่เห็นไตรลักษณ์นะงั้นรู้ด้วยสติไม่เป็นวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั้นเห็นด้วยปัญญาคือความเข้าใจของจิตปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจคนละอันกันค่อยฝึกไปนะไม่ยากหรอกพูดไปพูดมาก็วนมาตรงไม่ยากหรอกเป็นการให้กำลังใจยากไหมหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินี่ประโยคแรกเลยที่เรียนจากหลวงปู่นะหลวงปู่สอนหลวงพ่อตั้งแต่กอไก่เลยเพราะประโยคแรกคือการเอาต่อไปส่งเงินบ้านให้คนอยู่วัดมีสิทธิ์ก่อน
นมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อปีที่แล้วได้มาฟังหลวงพ่อแสดงธรรมที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เริ่มที่จะรู้นำสิ่งที่หลวงพ่อแจ้มาฝึกแต่หนูไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบนะคะก็เลยทำให้ผ่านมานานมันก็เลือนหายไปโดยที่เราก็เผลอแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆค่ะวันนี้หนูได้มาอยู่วัดก็รู้สึกว่าจิตมันสงบขึ้นแต่ว่าการทำสมาธิอะค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่ามันพอมันสมาธิได้สักพักหนึ่งมันก็เริ่มฟุ้งแล้วก็มันไม่รู้ว่าจิตตั้งมั่นมันอยู่ตรงไหนอะค่ะ
จิตตั้งมั่นมันอยู่ตรงที่รู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าไหลแล้วรู้มันก็ตั้งเป็นขณะขณะไม่ตั้งนานหรอกแล้วอย่างนะพวกเราคนเมืองพวกคิดมากเนี่ยเวลาทำสมาธิเนี่ยจิตจะไม่ทรงสมาธินานเท่าไหร่หรอกอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวนะนิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยฟุ้งสมาธิทิ้งไม่ได้นะต้องทำการทำในรูปแบบต้องทำทุกวันไม่งั้นไม่มีกำลังที่จะพัฒนา
ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
ครับผมกราบนมัสการครับหลวงพ่อตื่นดิ้นครับวันนี้ครับ
ขี้โมโหไหม
ขี้โมโหครับ
คนขี้โมโหมีบุญนะ
ครับ
ภาวนาง่ายมันดูง่าย
ครับผม
แต่ถ้าพลาดตกนรกง่าย
ครับ
เงินเสียงเอา
ครับผมครับ
ต่อไปนี้เวลาใจโกรธขึ้นมารู้ทันเวลาใจหงุดหงิดรู้ทันไม่ห้ามนะ
ครับ
ให้รู้ทันแล้วอย่าโมโหตัวเองด้วย
ครับผมเป็นหลักเลยครับ
นั่นแหละ
ครับ
ให้รู้ทันใจมันโมโหขึ้นมารู้ทันรู้ทันนะให้รู้ไปจนเราเห็นความจริงมันโมโหเองรู้สึกไหม
ครับ
มันโมโหได้เองเหรอ
ครับ
นะดูอย่างนี้แหละเรียกว่าเห็นอนัตตานะ
ครับ
ถือศีล5ไว้ถึงโมโหแค่ไหนก็ไม่ตีใคร
ครับ
นะถือศีล5ไว้กินเหล้าเปล่าก
ินครับ
เลิกได้ไหม
ได้ครับ
จะเลิกได้ยัง
นมัสการครับพยายามนั่งรู้สึกตัวตลอดครับแต่พอใหม่มาถึงก
็เลยแข็งไปเลย
เต้นมากเลยครับทุกวันนี้ก็ทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะครับก็เลยพยายามรู้สึกตัวเหมือนที่เคยได้ยินหลวงพ่อสอนไว้ว่าถ้าเราลุกไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโอกาสที่เรารู้สึกตัว
เก็บเล็กเก็บน้อยนะ5นาทีก็เอา
วันนี้ก็รู้ตัวเองว่าทำในรูปแบบน้อยครับก็เลยไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร
่ถ้าเราเก็บชั่วโมงหนึ่งเก็บ5นาทีเนี่ย12ชั่วโมงได้กี่นาทีได้ชั่วโมงนะได้ปฏิบัติชั่วโมงหนึ่งแล้วอย่านึกว่า5นาทีไม่สำคัญนะ แค่ชั่วโมงละ5นาทีเนี่ย12ชั่วโมงได้ชั่วโมงละหลวงพ่อเก็บอย่างนั้นแหละงานเราเยอะนะมีนิดๆหน่อยๆเก็บไปด้วยรวมแล้วได้ปฏิบัติวันละหลายชั่วโมงเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือเรื่องของเรื่องคือตลอดเวลาที่โยมนั่งสมาธิอ่ะมันจะเข้าสู่ภาวะนิ่งและสงบตลอดเวลามันเป็นลักษณะการกดข่มโยมเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นการกดข่
ม
เพราะว่าโยมเห็นแล้วว่าสมาธิที่โยมนั่งอยู่มันดิ่งๆๆคือนั่งปุ๊บมันเข้าง่ายแล้วมันดิ่งๆๆๆดิ่งแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่เวลามันออกไม่ได้
เออ
เวลามันออกไม่ได้จนถ้ามีวันนึงโยมก็พยายามที่จะออกไงว่าออกก็ออกไม่ได้โยมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอคาถาหลวงปู่ปานสนันโทพอตั้งจิตอธิษฐานขอคาถาหลวงปู่ช่วยออกโยมเห็นว่าสมาธิจริงๆนะมันมีขั้นตอนของมันออกค่อยๆออกทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแต่ว่าบังเอิญว่าเราพลาดในการที่จะออก
พดพาเรามาปวดหัวนะ
ค่ะพดพาเราปวดหัวคือมันจะเป็นงั้นตลอดมาเสร็จแล้วถึงแม้โยมจะรู้ว่ามันออกทีละขั้นโยมก็ยังออกไม่ได้อยู่ดีว่ามันออกยังไงเสร็จแล้วก็มีลุงคนหนึ่งก็บอกว่าลองฝึกสมาธิแบบหัดออกคือเข้าไม่ต้องเข้าลึกเข้าตื้นๆแล้วค่อยออกเข้ายังไงออกอย่างนั้นเสร็จแล้วโยมก็ฝึกสมาธิเสร็จแล้วพยายามฝึกตื้นๆเข้ายังไงออกอย่างนั้นพอเข้าปุ๊บโยมก็ออกไม่ได้อยู่ดีโยมก็สงสัยว่าเอ้าประตูสมมติว่าประตูบ้านแล้วก็เห็นว่าประตูบ้านมันเข้าอย่างเงี้ยเวลาออกก็ออกตามประตูบ้านสิทําไมถึงออกไม่ได้เสร็จแล้วโยมก็สงสัยพอสงสัยปั๊บอ๋อเราออกตอนช่วงที่ว่าเราขาดสติคือเหมือนกับว่าเราเผลอปุ๊บเหมือนถูกดักตีหัวปุ๊บปักเข้าให้แล้วมันก็เข้าสมาธิเลยพอจะออกลักษณะอันนั้นมันออกไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังออกไม่ได้ค่ะ
สมาธิอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะ
ค่ะ
มันเป็นสมาธิที่มุ่งไปพรหมโลก
ค่ะ
ได้เป็นฤาษีเพราะฉะนั้นพยายามมาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่น
ก็โยมก็พยายามที่จะหาทางฝึกแบบหลวงพ่อคนนี้พอจิตมันหลุดจากสมาธิที่ว่ามันไปติดนิ่งสงบโยมฟุ้งมากฟุ้งอย่างมหาศาลฟุ้งแบบมากมายไกลกอง
แน่นอนล่ะที่หลวงพ่อบอกเลยมันต้องคิดดอกเบี้ยเรานะพวกที่ติดสมาธิลึกๆออกมาแล้วจะร้ายยิ่งกว่าคนปกติ
คือโยมตะบัดแตกวันนั้นไปวีนกับเพื่อนบอกใส่กดเรียบร้อยแล้วล่ะคือมันเห็นเลยว่ามันฟุ้งมาก
ใช่เนี่ยสมาธิฤาษีจะเป็นอย่างนั้นแหละเอาใหม่ต้องใช้ใจที่คลายนะแล้วเห็นร่างกายหายใจไป
มันเหมือนติดที่แบบมันเหมือนข้ามภพข้ามชาติซึ่งมัน
เออนั่นแหละปัญหาม
ันนานมากแล้วโยมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมัน
ค่อยๆ คลายชาตินี้เริ่มคลายแล้วพอเริ่มเห็นทุกข์เห็นโทษของสมาธิแบบนั้นละ
ค่ะก็คือพอมันหลุดออกมาจากสภาวะที่นิ่งและสงบมันฟุ้งพอฟุ้งมากมากมากโยมก็เอ๊ะทำไมมันฟุ้งลึกๆเสร็จแล้วโยมก็ไปน้ำตกพอไปน้ำตกปั๊บเห็นจิตยิ้
ม
ยิ้มแบบมีความสุขพอยิ้มแบบมีความสุขก็รู้ว่าเออจิตมีความสุขเสร็จแล้วพอไปเห็นหน้าผาเห็นหน้าผาน้ำตกรู้สึกกลัวก็ภาวนากลัวก็รู้ว่ากลัวเสร็จแล้วความฟุ้งที่มันอยู่ลึกๆเหมือนฝุ่นกระจายก็มากเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันกลับเป็นฟุ้งข้างนอกแทนพอฟุ้งข้างนอกแทนโยมก็พยายามภาวนายังไงมันก็ไม่ได้จนสงสัยว่าเราฟุ้งเพราะอะไรเสร็จแล้วพอวันหนึ่งก็เห็นว่ากำลังข้ามถนนเลยรู้ว่าไอ้ที่เราฟุ้งน่ะเพราะอุปทาน
อย่าคิดเยอะเลย
อย่าคิดเยอะใช่ไหม
เออนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยจิตมันฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างนะก็ดูมันทำงานมันฟุ้งเพราะมันเองดูไปอย่างนั้นนะดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสุขความสงบความดีพิเศษวิโสอะไรหรอกเราปฏิบัติจนเห็นความจริงแล้วมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นะมุ่งมาตรงนี้นะก็จะไปต่อได้ไม่งั้นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าคลายออกมาได้ขนาดนี้ก็เก่งเยอะแล้วล่ะ
ใช้ความสามารถอย่างแรงกล้า
ต้องกล้าหาญนะไม่งั้นมันจะเสียดายสมาธิอย่างนั้น
ค่ะแล้วโยมจะถามเรื่องนึงว่าในขณะที่โยมเห็นว่ากายกำลังเดินแต่เราเห็นว่าเราไม่ใช่เดินแต่ว่าตรงนั้นเราเห็นแล้วว่าโครงกระดูกมันเดินได้คือเหมือนว่าประกอบด้วยขันธ์5และธาตุ4
เออไม่คิดเอาต้องรู้สึกเอานะ
รู้สึก
เอาเห็นได้ร่างกายมันเดินเอา
แค่นั้นเองใช่ไหม
ใช่อย่าไปคิดเอาไม่ต้องไปคิดเอานี่ขันห้าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่ในอากาศธาตุไม่ต้องคิดอ่ะฟุ้งซ่านนะฟุ้งไป
ค่ะ
ฟุ้งพอไม่ฟุ้งก็เพ่ง
ค่ะแล้ววันนี้พอหลวงพ่อพูดถึงตอนเช้าที่บอกว่าเห็นแล้วให้ดูที่ตาดูที่หูความที่โยมฟุ้งมาตลอดเวลาที่ผ่านมาพอมาดูตามหลวงพ่อเนี่ยโยมรู้สึกว่าจิตมันสงบลงบ้าง
เมื่อมันวิ่งออกไปแต่อย่าจงใจนะหลวงพ่อพูดเพื่อให้เห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยทิ้งตัวเองต่างหากโด แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่กับตัวเองถ้าบังคับเนี่ยเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคถ้าหนีไปก็เป็นกามสุขาริกานุโยคไม่ใช่ทางสายกลางไปฝึกเอาไป
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะเดี๋ยวมาส่งการบ้านเมื่อ3ปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูกูเก่ง
เห็นไหม
เห็นค่ะ
ต่อไปนี้นะดูขันทำงานไม่ใช่เราสักอันเดียวเริ่มได้ยังเริ่มเห็นไหม
เห็นค่ะ
ดี
แต่ทุกครั้งที่พอว่ามันเห็นว่ามีเราขึ้นมาอย่างทีแรกมันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร
่
มันเหมือนมันดูรู้อยู่เบาๆบางทีก็เลยสงสัยว่าเลยจะกลับมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าไอ้ที่รู้มันเบาไปหรือเปล่าหรือว่ามันอยากให้ชัดจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้ชัดแต่รู้สึกว่าร
ู้เท่าที่รู้ได้
เจ้าค่ะ
นะไม่จงใจว่าต้องรู้แค่นั้นแค่นี้
เจ้าค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้คุยกับคุณพี่เลี้ยงคุณพี่เลี้ยงก็คุยถึงเรื่องว่าเวลาไม่มีเราเวลาได้ยินใครบอกว่ามีเราเรารู้สึกว่ามันสะท้อนเข้ามาในใจว่าเมื่อไหร่ที่รู้ว่ามีเราขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกสลดหดหูจังเลยว่าทำไมเรายังกำเราไว้ได้แน่นเหนียว
ห้ามไม่ได้หรอกเราถือมาหลายชาติแล้วถืออีกหน่อยไม่เป็นไร
เจ้าค่ะ
กราบนมัสการค่ะก็ยังติดดีแล้วก็เพ่งจนปวดหัวแต่ว่าเมื่อกี้ตอนเช้าอะค่ะฟังหลวงพ่อเทศก็เลยมันเหมือนกับเกิดความคิดว่าถ้าเรารู้ทันรู้ทันที่มันเพ่งแล้วมันก็จะคลายแล้วมันพอลองทำมันก็ได้บ้างค่ะ
คือเผลอกับเพ่งเนี่ยต่างกันเผลอเนี่ยทันทีที่รู้ว่าเผลอนะจะหายเผลอทันทีแต่เพ่งเนี่ยรู้ว่าเพ่งบางทีไม่หายเพราะอะไรเพราะเผลอเนี่ยเป็นอกุศลนะเพ่งเป็นกุศลนะงั้นเผลอเนี่ยไปที่ต่ำเพ่งไว้ไปสุคติได้นี่การเพ่งเนี่ยเกิดจากอะไรเบื้องหลังของการเพ่งนะคือความอยากจะดีนะอยากปฏิบัติอยากดีถ้าเรารู้ต้นตอของมันนะเรารู้ทันใจที่อยากอ่ะมันก็จะเลิกเพ่งไปเองแต่ถ้ายังไม่รู้ทันเราก็จะเพ่งพอเพ่งแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์มากๆก็อยากให้หายก็ค่อยๆคลายค่อยๆคลายออก
ค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูก็ปฏิบัติมาประมาณปี2เดือนน่ะนะคะก็ซึ่งประมาณครึ่งกว่าปีแรกเนี่ยเล่นมากคือหมายถึงว่าคือก็มีกัลยาณมิตรแนะนำว่าทางเนี้ยเป็นทางที่ถูกคือเราก็เลยเป็นเส้นทางของการพิสูจน์ใช่มั้ยคะเราก็เข้ามาคือเราก็ไม่ดื้
อ
เราก็ลองเข้ามาก็พบว่าก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อมากจริงๆค่ะหนูเปลี่ยนไปมากเลยค่ะ
ขอบคุณพระพุทธเจ้านะธรรมะของท่านเปลี่ยนใจคนได้นี่อัศจรรย์นะแล้วพวกเราที่มาปฏิบัติเนี่ยเราเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยจริงๆท่านเปลี่ยนคนได้ธรรมะนี่อัศจรรย์นะดีทำถูกแล้วล่ะ
หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้รู้เร็วกว่านี้หรือว่ายังไงก็ตามคือหนูก็พบว่าตัวหนูเองเนี่ยพอปฏิบัติมาเรื่อยๆนะคะแรกๆก็พบว่าร้ายก็แต่ก่อนนะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเพราะตัวเองชอบถือศีลบ้างอะไรเงี้ยไปก็ไปบวชนะคะแล้วก็ถือศีล8อะไรเงี้ยโอ้ก็คิดว่าตัวเองวิเศษวิโสคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้จริงๆแล้วพอปฏิบัติโอ้ยร้ายเหมือนกันร้ายไม่เบาค่ะก็เห็นแล้วคราวนี้ก็พอปฏิบัติมาเรื่อยๆค่ะก็ทุกข์หนักช่วงนั้นทุกข์หนักมากก็ไม่อยากปฏิบัติแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นนะคะมันเหมือนกับว่ามันจะระเบิดมันถ้าหยุดได้อยากหยุดเลยค่ะแต่ว่าคือก็คิดว่าตอนนั้นอยู่ไม่ได้เลยค่ะอยากจะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อคือเพราะหลวงพ่อจะเทศที่นี่ก็คือแคนเซิลที่แถวบ้านจิตสบายนะคะหนูก็จะมาคือยังไงก็จะมาให้ได้คราวนี้ก็ไปเปิด YouTube อะค่ะซึ่งก็มีคนหนึ่งที่เกิดมาหนูเนี่ยค่ะสภาวะมาหนูเนี่ยหลวงพ่อก็เทศนะคะว่าให้ดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งตอนนั้นอะเราเหมือนจิตเรากระเจิดกระเจิงอุ้ยเข้ามาทางนู้นหูจมูกตากายโอ้มีแต่ความทุกข์คือเราเหมือนกับว่าเรามีสติไม่มากพออ่ะเราก็เอาใหม่อ่ะคราวนี้สภาวะตรงนั้นก็หายไปเลยค่ะเข้าสู่ปัจจุบันแล้วคราวนี้ก็มีความสุขเหมือนอยู่บนยอดเขาของนักปฏิบัตินะคะเราก็ดูใจถึงว่าความสุขตรงนี้จะอยู่ได้แค่ไหน
ต้องอย่างนั้นแหละ
ดูเลยนะคะแป๊บเดียวค่ะ
ก็คราวนี้ก็อ่ะเกิดอยากส่งกลับบ้านหลวงพ่ออีกซึ่งหนูก็ตอนนั้นก็เรียนก็สอบมีเรื่องตรงนั้นนะคะอยากส่งก็ไปเปิด YouTube ฟังอีก
นี่แหละ YouTube มันดีอย่างเนี้ยจริงๆมันมีทุกคำตอบนะ
ใช
่ที่จริงหลวงพ่อเทศไปนะครอบคลุมหมดแล้ว ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติอ่ะถ้าสงสัยอะไรท่านก็ไปเปิดซีดีฟังไม่ต้องไปถามใครนะถามเดี๋ยวพาเราหลงอ่ะตะเลิดเปิดเปิงเสียเวลาไปอีก
ค่ะตอนนั้นก็คือจิตมันก็ไม่ถึงฐานนะคะคราวนี้หลวงพ่อก็เทศบอกว่าให้รู้กายไปถ้าเรารู้ใจไม่ได้คือรู้สึกไม่พอใจเลยค่ะตอนนั้นก็รู้สึกไปว่าไม่พอใจแล้วเราก็พยายามคราวนี้ก็โอเคกลับมาที่ณปัจจุบันคราวนี้ปัจจุบันตอนนี้ค่ะก็คือหนูรู้สึกเหนื่อยหนูทำพูดง่ายๆก็คือหนูทำสมถะไม่เป็นพอทำแล้วมันกลายเป็นวิปัสสนาหนูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้อะค่ะก็เลยอยากจะขอความเมตตาของหลวงพ่อช่วยแนะนำหนูนิดนึงอะค่ะเรื่องนี
้ทำสมถะนะมันไม่ได้ยากอะไรทำใจสบายก่อนเห็นร่างกายนี่หายใจอย่าไปดูที่ลมนะเห็นตัวนี้หายใจสงบไม่สงบช่างมันไปลองทำดูนะ
ค่อยๆคลายออกมา
เออ
แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นทิกเป็นวิปัสสนาอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยเขาไป
ถ้าเราต้องการทักเนี่ยทิ้งวิปัสสนาเลยกลับมายิ้มหวานมีความสุขแล้วใช้ใจที่มีความสุขเนี่ยดูร่างกายที่หายใจไปทำไมต้องเริ่มจากความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะคนทั่วไปชอบกลับหัวกลับหางนึกว่าแน่นะคิดว่าสมาธิทำให้มีความสุขสมาธิในขั้นสูงนะอัปปนาสมาธิมีแปดฌาน8เนี่ยมีความสุขอยู่3อันแรกเท่านั้นสูงกว่านั้นเป็นอุเบกขาหมดแล้วนะงั้นเริ่มต้นเราต้องมีความสุขไว้ก่อนทำใจให้ผ่อนคลายยิ้มหวานๆยิ้มอย่างสดชื่นไม่ใช่อย่างนี้นะ นี่ยิ้มแล้วใจคลายนะใจคลายเนี่ยใช้ใจที่คลายเนี่ยทำกรรมฐานไปเลยจะพุทโธก็พุทโธด้วยใจที่ผ่อนคลายจะรู้ลมหายใจนะอย่าไปดูที่ตัวลมให้ดูทั้งตัวเนี่ยเห็นตัวเนี่ยหายใจอยู่นะใจสบายไม่น้อมใจให้ซึมด้วยให้ใจมันสบายเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็สงบแล้วไปทำเอาไป
ครับนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกครับ
มาครั้งแรกไม่เป็นไรอย่าเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกัน
ตอนนี้ไปกดอยู่ครับอยากหาย
อยากให้รู้ทำไมกดเพราะอยากดีกลัวไม่ดี
ติดเพ่งหรือเปล่าครับ
ฮะ
ผมติดเพ่งหรือ
ไม่ต้องกังวลหลังๆเนี่ยคนติดเพ่งเนี่ยเริ่มน้อยลงนะน้อยลงสมัยก่อนนะโอ้ยเพ่งเอาเพ่งเอาคิดว่าเพ่งเราดีเพ่งไม่ได้เรื่องอะไรทำใจสบายสบายดูกายดูใจมันทำงานไปอย่างสบายๆนะเห็นกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออกไปค่อยๆหัดแยกหัดดูไปเรื่อยทุกวันนะต่อไปมันก็ชำนาญก็แบ่งเวลาไว้ทำความสงบบ้างเจริญปัญญารวดเดียวไม่ได้นะมันจะฟุ้งซ่านไม่มีแรงก็ถึงเวลาก็พักผ่อนอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจให้ใจสบายใจมีความสุขใจผ่อนคลายผ่อนคลายไปช่วงหนึ่งใจจะมีแรงใจมีแรงแล้วก็มาเดินปัญญาต่อ
มันชอบไปเกาะกับลมอะครับ
เกาะลมให้รู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะให้รู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมอย่าดึงนะอย่าดึงคืนแค่รู้ว่าไหลไปที่ลมแล้วต่อไปค่อยๆ คลายออกไม่เกาะหรอก
ขอบคุณครับ
ครับกราบสรรพการหลวงพ่อครับผมทำรูปแบบตอนเช้ากับตอนเย็นครับทำทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันไม่เป็นธรรมชาติครับรู้สึกแน
่
นแล้วก็มันหนักๆครับหลวงพ่อครับ
ใหม่ๆเป็นอย่างนั้นแหละต่อไปก็ค่อยๆ คลาย
เ
ริ่มใหม่ก็ต้องตึงไว้นิดนึงธรรมชาติเป็นงั้นไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่อย่าไปให้มันแน่นตลอดชีวิตก็แล้วกัน
แต่มันก็จะคลายอยู่เป็นบางครั้งครับแต่เราก็ตอนที่มันคลายเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันคลายมันจะรู้อีกทีว่ามัน
คลายไปแล้วถ้าไปรู้ว่ามันจะคลายเถอะนะไปจ้องรอดูไม่คลายแล้วมันเล่นทีเผลองั้นเวลาทำปฏิบัตินะ ล่อยให้มันทํางานไปแล้วเราก็ค่อยรู้เอาให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะอย่าไปรอดูนะถ้ารอดูเนี่ยจะไม่มีอะไรมันจะเพ่งอย่างเดียวเลยถ้ารอดู
ครับหลวง
พ่อใครเฝ้าดูซิจะมีอะไรให้ดูอะไรเงี้ยมันจะเพ่งนะอย่าไปเพ่งไว้เผลอไปแล้วความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอา
ครับหลวงพ่อแค่นี้
เผลอซะบ้างนะรู้ตัวตลอดไม่ดี
ครับหลวง
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะก็ฟังหลวงพ่อมาประมาณ2ปีนะคะฟังจากซีดีแล้วก็ทราบว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์สายครูบาอาจารย์วัดป่าโยมเองก็ศรัทธาอยู่มากแล้วก็ไปประทับใจที่หลวงพ่ออธิบายไว้ในซีดีจำไม่ได้ว่าแผ่นไหนที่หลวงพ่อพูดถึงลักษณะของลัคนูปนิชฌานและอารัมมณูปนิชฌานซึ่งก็ตรงใจของโยมมากแล้วโยมก็ฟังอีกก็ปรากฏว่าฟังไปฟังมาก็รู้สึกว่าเราจะต้องปฏิบัตินะคะเดิมโยมเป็นคนขี้เกียจมากอะค่ะแต่ว่าก็จะทำวัดสวดมนต์เป็นประจำเช้าเย็นทีนี้เนี่ยเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยโยมก็เกิดปัญหาขึ้น2ประเด็นเจ้าค่ะก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองสับสนเวลาที่จะนั่งปฏิบัติในรูปแบบคือบางครั้งมันก็จะเห็นกระบวนการทำงานของจิตเป็นไปตามวิถีจิตที่เราได้ศึกษาบางครั้งก็จะเป็นเหมือนเราจะนิ่งเร็วแล้วก็ไปยึดเอาอารมณ์ขณะที่เราเกิดขึ้นในอดีตอย่างเช่นความโกรธความดีใจแล้วก็จำอารมณ์นั้นมาพิจารณาซึ่งไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดอันนี้ก็เป็นความสับสนของโยมนะคะแล้วอีกประเด็นที่อยากจะเรียนถามหลวงพ่อก็คือว่าโยมไม่เข้าใจที่หลวงพ่อพูดว่าแยกขันธ์ห้าในขณะที่โยมก็ทราบมาว่าจากตำรานะคะบอกว่าการที่เราจะทำวิปัสสนาได้เราต้องเข้าใจการแยกรูปแยกนาม ไม่ทราบว่า2ประเด็นนี้เนี่ยคือขันธ์5กับรูปนามเนี้ยต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
อันเดียวกันแหละ
ค่ะแล้วอีกสิ่งนึงที่อยากจะขอความกรุณาจากหลวงพ่อก็คือว่าโยมอยากจะทราบว่าจริตของโยมเนี่ยเหมาะกับสมาธิทำสมาธิประเภทใดค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
พยายามเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้วก็รู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะความคิดความรู้อะไรทั้งหลายเนี่ยเก็บใส่ตู้ไว้ก่อนเราดูของจริงที่เกิดสดๆร้อนๆในปัจจุบันไม่เข้าไปแทรกแซงนะดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเราก็เป็นแค่คนดูอยู่ค่อยๆฝึกให้ใจมันเคลื่อนที่ได้อย่าให้มันนิ่งนะ
แล้วถ้าสมมติว่าโยมจะตามจิตตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันจะใช่ไหมคะ
โยมเดี๋ยวไปพยายามเลยนะคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันทำงานคอยรู้สึกไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนนะใจเย็นๆพอเราเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูเรื่อยๆขันมันแยกกลับไปความรู้สึกอะไรเกิดก็เห็นเองนะไม่ต้องเจตนาดูถ้าเจตนาดูไม่ใช่ของจริงนะถ้าภาวนาเรียนอย่างที่หลวงพ่อสอนนะอภิธรรมเรียนง่ายมากเลยวิถีจิตก็เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะ
เจ้าค่ะ
เพียงแต่ว่านักปฏิบัติเรียกชื่อไม่เป็นเท่านั้นเองถ้าเราเรียนอภิธรรมมาเราก็เรียกชื่อได้แต่อภิธรรมบางทีก็ตกม้าตายนะ
เจ้าค่ะ
เพราะว่าเข้าใจสภาวะตัวนี้ไม่เป็นเลยไม่รู้จักลัคนูปนิชฌานไม่คิดว่าลัคนูปนิชฌานต้องฝึกไปคิดว่าสมาธิเนี่ยมีอยู่ในจิตทุกดวงมันคือเอกคตาเจตสิกคิดมักง่ายไปนะถ้าสมาธิมีอยู่ในจิตทุกดวงนะหมาแมวอะไรก็บรรลุไปหมดแล้วล่ะเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใช่ไหมในอภิธรรมก็สอนอยู่นี่พอไม่รู้จักลัคนูปนิชฌานนะทำสมาธิทำวิปัสสนาไม่ได้จริงงั้นตัวที่ต้องเรียนให้มากเลยคือลัคนูปนิชฌานการที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นแหละพอมันจิตมันตั้งมั่นได้ขันมันถึงจะแยกรูปนามมันถึงจะแยกรูปนามแยกแล้วจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาจะเกิดจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยตำรามีอยู่นะแต่ว่าที่นักอ่านตำราทำไม่ได้เพราะไม่มีจิตที่เป็นกลางจริงๆจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจริงๆงั้นจิตที่เข้าสู่ทางสายกลางแล้วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลย เคล็ดลับของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้แหละถ้าไม่มีจิตตรงนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้จริงทำก็เพ่งหมดนะเช่นตาเห็นรูปก็ไปเพ่งอยู่ที่ตรงตาเห็นรูปเนี่ยเพ่งได้สี่แบบนะเพ่งได้ทั้งสี่แบบเลยหนึ่งเพ่งรูปนี่ออกนอกเลยข้อสองเพ่งประสาทตาเพ่งประสาทตาก็เป็นสมถะเพ่งรูปก็สมถะอันที่สามเพ่งที่ผัสสะนะผัสสะทางตาอันที่สี่เพ่งที่จิตที่เกิดที่ตาเห็นไหมผิดได้ทั้งสี่อย่างเลยตรงที่ตาเห็นรูปแล้วรู้ไหมอะไรเงี้ยพลาดไปตรงนี้หมดเลยกลายเป็นเพ่งหมดเลยนะงั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ใจต้องเป็นคนดูให้ได
้กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะที่ตัวเองมีบุญได้มีโอกาสมาฟังหลวงพ่อเทศก็ใช้วิธีดูจิตกับดูกายอะค่ะเพราะว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงพอสมควรนะคะอันนี้ปัญหาตอนนี้ก็คือจะถือศีล5นะคะแต่ติดมากเลยค่ะข้อ4ปฏิบัติไม่ได้อยากได้คำแนะนำจากหลวงพ่อนะคะ
เรามีสติไว้นะรู้ทันจิตไว้เวลาจิตอยากพูดเรารู้ทันจิตมันอยากพูดเรารู้ทันไปเรื่อยนะเดี๋ยวต่อไปรักษาศีลง่ายมากเลยรักษาศีลเนี่ยรักษาที่มือที่เท้าที่ปากเนี่ยรักษายากรักษาที่ใจรักษาง่ายมีสติรู้ทันอย่างใจมันอยากว่าเขาแล้วรู้ทันเนี่ยมันไม่ว่าละนะใจมันอยากจะคุยขนองเล่นนะรู้ว่ามันขนองแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อศีลมันมาเอง
แต่ครั้นี้ปากมันไปก่อนใจอะค่ะ
ไม่หรอกใจมันสั่งให้ปากพูดนะไม่งั้นคนที่เรียนอภิธรรมข้างๆก็ประท้วงเอานะ ใจมันสั่งไปแล้วล่ะ แต่สติเราไม่ทันเท่านั้น
ขอบคุณค่ะ
หมดแล้วเชิญกลับบ้าน